A number of years ago,
taona marlasai de nisila tsuratra fuita amin'ny gazety iray mpivoaka ao an-toerana izay nanaitra ahy ary tsaroko fony izany hatramin'izao. Olona efatra ny maty ary mpiasa fito no voavonjy rehefa namikitra nandritra ny adiny iray mahery ny fanambany tetezana mirefy 8.3 metatra ny haavony tany Sainte Catherine, Ontario, Canada. Satria nirodana ilay kombarika nisany izy ireo. Tena liana ary mbola liana amin'izany tantara fohy izany aho. Fotoana fohy taoriany namakiko izany zavanyseho izany dia niantso namana iray amin'ny fianakaviana izay mipetraka tany Sainte Catherine aho. Nanazava izy fa ny mpiasa dia nandoky ilay tetezana garden city sky hoe efa roa herinandro sisa dia ho vita ilay asa. Taorian'ilay loza dia nanontaniana ireo manam-pahefana tompony andraikitra ny antony tsy nananan'ireo lehilahy ireo fitaovana fiarovantena. Tsotra ny valiny. Nanana fitaovana izy ireo kanefa nisafidy izy ireo ny tsy hanao izany. Rehefa nirodana ilay kombarika dia namikitra tamin'ny sisiny sakamandimby vy mirefy roa faingo 4.5 santimetatra izy ireo ary nijoro tamin'ny sisim-by mirefy 20 santimetatra nandritra ny adiny iray mandra-patonga ny mpamonjy ana nanavitra azy ireo. Andray tamin'ireo olona avitra ireo dia nitantara izy hoe misaotra ny tompo no ny maheto ahy amin'izao fotoana izao. Lazaiko aminareo fa tena nampitahotra be mihitsy izany. Maro ny lesona azo ianarana sy fampitahana azo atao avy amin'izany zava-nitranga izany. Ny ankamaroantsika dia mety tsy hiatrika toejavatra mampididoza sy mety hanafakaina toy izany eo amin'ny fiainantsika, fa maro amintsika kosa ny mahatsapa fa mandalo fotoana mampatahotra isika eo amin'ny fiainantsika manokana. Mety mahatsapa ho irery isika, fifandraisana sarotra dia sarotra, fakam-panahy, famadihana ny fahatokisana, ny tsy fahafahan'ny vatantsika hanao ny zavatra rehetra izay tiantsika na fahaverezan'ny asa izay tena ilaintsika tokoa. Mety hianjadiany fahatsapana akiviany isika noho ny tsy fahatanterahan'ny fanantenana sy ny nofinofo tsarantsika araka ny fandaharam-potoanantsika manokana. Mety hiahiahy ny fahaiza-manaontsika isika ary atahotra ny mety hisiany tsy fahombiazana na dia eo amin'ny andraikintsika eo amin'ny fiangonana azy. Ny olana sy ny loza iainantsika kehitriny ary tafiditra ao anatin'izany ny fandeferana ny fahotana eo amin'ny fiarahamonina dia fanambarany mpaminany fahiny sy ny mpaminany velona. Ireo dia mampatahotra sy tena misy tokoa toy ilay tahotra ny anjera ho faty avy any amin'ilay tetezana mirefy 8.3 metatra ny haavany. Tsy tonga lafatra ny fiainako. Miatrika fanamby maro izay mitovy amin'ny anareo koa aho. Miatrika izany daholo sika. Manaiky ny zavatra nolazain'ilay mpiasa voavonjy momba ny zavatra niainany tamin'ny fifikiran'ilay sakamandimby vy aho. Lazaiko aminareo fa tena nampitahotra be mihitsy izany. Zava-dehibe anefa ny mahatsikaritra fa tena vitsy ny tantaran'olona ao misoratra masina izay niaina tao anatin'ny fifaliana feno asambarana tanteraka ary tsy mba sendra ny fifanoerana. Mianatra sy mivoatra isika amin'ny alalan'ny fandresena ny olantsika ampinoana sy ampaharetana ary ao anatin'ny famarinan'ny toetra manokana. Nahazo hery tamin'ny alalan'ny fananan'ny filomansona fahatokiana tsy manapetra antsika ny iray any an-danitra aho. Hoy izy hoe, tsarovy fa azo ny fitahiny raintsika any an-danitra ianao amin'ny ity asa ity. Tsy niantso anao tamin'ny toerana be voninahitra io izy mba andeha irery sy tsy anana fitarihana ary antehitra amin'ny vintana. Mifanohitra amin'izany no izy. Fantany ny fahaiza-manao anao, tsapa ny fanoloran-tenanao ary anova ilay heverina hoe fahalemena ho lasa herimiavaka izy. Tsy namelantsika irery ny ray any an-danitra mandritra ny fitoam-pizahatoetrantsika. Efa nomeny antsika ny fitaovana fiarovantena rehetra ilayntsika mba hiverenana amin'ny mpaombiazana ny aminy. Nanome antsika ny vavaky ny tena manokana, ny soratra masina sy ny mpaminany velona ary ny fanahy masina izy mba hitarika antsika. Mety avesatra sy ho hafahafa ary ho faran'izay ny lozan'ny toetrandro indraindray ny fampiasana izany fitaovana izany. Ny fampiasana azy araka ny tokony ho izy dia mitahaky ny fahavitriantsika sy ny fankatoavantsika ary ny faharetantsika. Saingy izao kosa dia misafidy ny ampiasa izany. Tokony safidy ny ampiasa izany daholo isika rehetra. Ao amin'ny soratra masina dia mianatra zavatra manandanja iray hafa ao anatin'ireo fitaovana fiarovantena isika, ny anjamby izany. Ireo mpanaradia mpamonjy dia nasaina mba hamikitra ny anjamby mba hahafahan'izy ireo ahita somantsara ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay. Miresaka momba ilay fahitany lehian'ilay azonaina hita ao amin'ny bokyn'ny Mormona aho. Tamin'ny alalan'ny fanambarana masin'ny tena manokana dia samy naseho an'ilay mpaminany bokyn'ny Mormona ilay isy ny zanakalain'ny Nefi ilay fahitana momba ilay toetry ny fitaom-pizahatoetrantsika sy ny lozany araka aminy. Hoy lehi hoe: ary ny zava-nitranga dia nisy zavy ny aizina tonga, eny dia ny zavy ny aizina matevina izay tsisy tokoa, any ka very lalana ireo izay vao nanomboka ny diany, ka nyrenireny ary very. Nefa nahita valalabe mandry hafa nipisesika trano koa izy, ary tonga ireo, ary namikitra tamin'ny tendro ny anjamby, ary ireo dia nipisesika trany. Ny azona mafy ny anjamby mandra-patongany sy nandoliany ary ny nanany tamin'ny voan'ny azo, izay midika hoe ilay azonaina. Isika dia mianatra avy amin'ny fahitany lehi fa tsy maintsy mametrika n'ilay vy fiarovantena isika dia ilay anjamby izany, izay hita manaraka ilay lalantsika Estery, ary tsy maintsy mamikitra mafy mandra-pahazontsika ilay tanjona faratampon'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny raintsika any an-danitra. Mampanantena i Nefi fa ireo izay mamikitra mafy ny anjamby dia tsy ho fatina oviana na oviana. Ny fakapanahy sy ny zanatsipika mirehitry ny fahavalo dia tsy afaka hampanaiky azy koa ho amin'ny fanjambana ka hitarika azy any amin'ny famongorana. Manasa anareo aho mba hamaky indray ny tantara feno izany fahitana tena mitaona fanahy izany, alaliana izany, saintsaino ary ampiaro izany eo amin'ny fiainanareo andavanandro. Tokony hamikitra mafy amin'ilay anjamby isika ary tsy hamotsitra izany velively. Aza vely izany ary tazony foana ary aza vela izany. Tsy mora foana ny famikirana amin'ilay anjamby. Mety hamotsitra izany isika noho ny faneriterenin'ny olona na fiebohebona, ka mihevitra fa afaka mahita ny lalantsika miverina isika aty aoriana. Rehefa manao izany isika dia manao anjorom-bala ireo fitaovana fiarovantenantsika. Hitan'ilay hita ao anatin'ny fahitany fa maro ireo olona izay namotsitra ny anjamby. Hoy izy hoe: ary maro ny tsy hitany masiny fa nirenireny tany amin'ny lalana hafahafa. Mety mahita ny tenantsika ho toy ny mirenireny amin'ny lalana hafahafa. Isika dia ao anatin'ny fitoatsaritra eo amin'ny fiainantsika rehefa mirenireny amin'ny lalana hafahafa. Manome antoka anareo indray aho fa misy foana ny fahafahantsika hahitany lalantsika miverina indray amin'ny alalan'ny fibebahana izay tanteraka amin'ny alalan'ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy mpamonjy, dia afaka hamikitra mafy indray sy hanolo tena hamikitra mafy indray eo amin'ny anjamby isika, ary atsapa indray ny fitarihana feno fitiavan'ny raintsika any an-danitra. Manome fanasana misokatra ho antsika foana mpamonjy hoe: mibeba, mamikira tsara, ary aza votsitra izany. Izaho dia manasa anareo amin'ny herin'ny tenako rehetra toan'ny Nefi mba hampandrosofina amin'ny tenin'Andriamanitra sy ahatsiaro hitandrina mandrakarivany didiny amin'ny zavatra rehetra. Ampiasao ny fitiavana fiarovantena nomenanao. Mamikira mafy ary mino fa hitay antsika noho ny fahavitriantsika ny iray any an-danitra. Fantatro fa marina ny filazantsara naverina tamin'ny laoniny ary fantatro fa tarihan'ny mpaminany velon'Andriamanitra iray isika dia ny filoha Thomas S. Monson. Voninahitra sy fitenena lehibe ho ahy ny mahazanaka vaviny ahy. Tiako ny ray aman-dreniko. Indray ariva dia nahatsapa fahakiviana marina mafy aho. Ny antsony raiko arozy aho hoe ory dada, izao fitahiana azotsika amin'ny mampikamba ny fiangonana antsika izao dia fitahiny tempoly. Ary raha toka mikatsaka sy misafidiny anaiky azy ireo isika dia hotahian'Andriamanitra. Namaly ahy izy tsy tamin'ympahambambana hoe orianina tsy misy zava-dehibe mihoatra an'ireo. Satria fitahinina rehetra avy amin'i Jesosy Kristy izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.